Το θέμα μας είναι νοοτροπία πίστης. Τι θα πει νοοτροπία? Νοοτροπία είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε, είναι δηλαδή η οπτική γωνία από την οποία βλέπουμε τα πράγματα. Και θα δούμε μέσα από την Αγία Γραφή γνωστά πράγματα, γνωστές ιστορίες, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή να το φέρουμε στη σημερινή πραγματικότητα και να λέμε σήμερα το θέμα μας είναι γίγαντας και διαθήκη. Θα μιλήσουμε για τον Δαβίδ και τον Γολιάθ. Θα μου πείτε, αυτό εμείς το ξέρουμε από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας. Σωστά, το ξέρω. Το ζήτημα είναι όταν εμφανίζεται σήμερα ένας γίγαντας που λέγεται, παραδείγματος χάρη, οικονομική κρίση. Και αρχίζουν όλοι γύρω να τρέμουν τι θα γίνει και ποιο θα είναι το μέλλον και πού θα πάνε τα πράγματα και τι θα γίνει με τις δουλειές και τι θα γίνει με τις καταθέσεις και τι θα γίνει με την οικονομία. Να μπορούμε να δούμε τον γίγαντα όπως τον έβλεπε ο Δαβίδ και όχι όπως τον έβλεπαν όλοι οι άλλοι. Έτσι. Αλλά όπως θα δούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτό δεν ήταν μία έμπνευση που είχε ο Δαβίδ εκείνη τη στιγμή. Ήταν ο τρόπος που είχε συνηθίσει να βλέπει τα πράγματα στην καθημερινότητά του πριν να εμφανιστεί ο Γολιάθ. Δηλαδή δεν είναι ότι θα ζεις έτσι χαλαρά και ήσυχα και άνετα και μόλις εμφανιστεί ο Γολιάθ θα έχεις μια έμπνευση πίστης. Δεν λειτουργεί έτσι. Ζεις καθημερινά με πίστη και όταν εμφανιστεί ο Γολιάθ λες, α, θα το αντιμετωπίσω και αυτό με πίστη όπως όλα τα άλλα. Γι' αυτό μιλούμε για νοοτροπία πίστης. Γίγαντας και διαθήκη λοιπόν, και θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο 17ο κεφάλαιο, πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 17ο, και αρχίζει το κεφάλαιό μας λέγοντας ότι συνήθρισαν δε οι Φιλιστέοι τα στρατεύματα αυτών δια πόλεμων και ήσαν συνηθισμένοι εν Σοκχό ή τη σύνε του Ιούδα και στρατοπέδευσαν μεταξύ Σοκχό και Αζικά εν Εφές Δαμίμ. Ο δε Σαούλ και οι άνδρες Ισραήλ συνηθρίστησαν και στρατοπέδευσαν εν τη Κυλάδη Ιλά και παρετάχθησαν εις μάχην εναντίον των Φιλιστέων. Και οι μεν Φιλιστέοι ίστανδο επί του όρους εντεύθεν, ο δε Ισραήλ ίστατο επί του όρους εκείθεν. Η δε Κυλάς ήτο μεταξύ αυτών. Έχουμε λοιπόν την περιγραφή των γεγονότων και λέει ότι έρχονται οι Φιλιστέοι εναντίον του λαού Ισραήλ, βγαίνει ο λαός Ισραήλ να τους αντιμετωπίσει και το σκηνικό είναι ότι είμαστε σε μία κοιλάδα, από τη μία πλευρά στη βουνοπλαγιά είναι οι Φιλιστέοι, από την άλλη μεριά στη βουνοπλαγιά είναι οι Ισραηλίτες και όλοι καταλαβαίνουν ότι η κοιλάδα που είναι ενδιάμεσα, η πεδιάδα ανάμεσα στα δύο βουνά, θα είναι ο τόπος της σύγκρουσης, θα είναι ο τόπος της μάχης. Όλα καλά, όλα έτοιμα, να δούμε τώρα ποιος θα νικήσει. Και τότε συμβαίνει το παράξενο, διότι ο λαός Ισραήλ είχε βρεθεί σε πολέμους πολλές φορές. Δεν ήταν πρώτη ούτε δεύτερη φορά, είχε αντιμετωπίσει λαούς και λαούς προηγουμένως. Τώρα όμως υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Και εξήλθεν, χωρίο 4, ανήρ προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων, ονομαζόμενος Γολιάθ, εκ της Γαθ, ύψους εξ πηχών και σπιθαμής. Βγαίνει λοιπόν ένας γίγαντας, ο οποίος είναι, να το πούμε στα δικά μας μέτρα, 3 μέτρα και 12 εκατοστά. 3 μέτρα και 12 εκατοστά, έτσι. Τον κοιτούνε λοιπόν όλοι, λένε τώρα, αυτός γιατί βγήκε μπροστά. Συνεχίζει την περιγραφή. Είχε δε περικεφαλαίαν χαλκίνιν επί της κεφαλής αυτού, χαλκίνη περικεφαλαία λοιπόν, και το ενδεδειμένος θώρακα αλυσίδωτων. Θώρακας που αποτελούνταν από αλυσίδες, έχουν βρεθεί τέτοιοι θώρακες, ξέρουμε πως ήταν. Και το βάρος του θώρακος ή το 5.000 σύκλων χαλκού. Το βάρος του θώρακα ήταν 62 κιλά.
Λοιπόν, πόσοι από εσάς είναι 62 κιλά εδώ πέρα μέσα?
Σαν και εσάς ήταν μόνο ο θώρακας του Γολιάθ. Ο θώρακας που φορούσε ήταν 62 κιλά. Έχεις λοιπόν ένα θηρίο μπροστά σου, 3 μέτρα και 12 εκατοστά, ο οποίος μόνο ο θώρακας που φοράει είναι 62 κιλά. Και τι άλλο λέει? Και κνημίδας χαλκίνας επί των σκελών αυτού, περί κνημίδες λοιπόν χάλκινες, και ασπίδα χαλκίνην μεταξύ των ώμων αυτού, και το κοντάριον του δόρατος αυτού ή το ως αντίον υφαντού. Το κοντάρι από το δόρ ήταν σαν το αντί στον αργαλιό. Και η λόγχη του δόρατος αυτού εζήγιζε 600 σύκλους σιδήρου. Και η λόγχη, δηλαδή, ήταν το κοντάρι ξύλινο και η λόγχη ήταν μεταλλική. Λέει, η λόγχη μόνο στην άκρη είχε βάρος 9 κιλά. Έτσι. Για τους άντρες έτσι, που έχουμε πάει στο στρατό, 9 κιλά ήταν το οπλοπολιβόλο μπρεν. Αν θυμάστε, το οπλοπολιβόλο μπαρ ήταν 7 κιλά, το μπρεν ήταν 9 κιλά. Έτσι που δεν το σήκωνες μόνος σου, χρειαζόσουν και βοήθεια να το σήκωσεις. Αυτού μονάχα η αιχμή του ακοντίου ήταν 9 κιλά. Ωραία. Παράξενη εμφάνιση λοιπόν. Και υπήρχε και κάποιος, λέει, που κρατούσε τον θηρεό, το σήμα του εις δε κρατών των θηρεών προεπορεύεται αυτού, και σταθείς ευόησε προς τας παρατάξεις του Ισραήλ. Και είπε προς αυτούς, «Διατί έρχεστε να παραταχθείτε εις μάχην? Δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος και εσείς δούλοι του Σαούλ? Εκλέξατε εις αυτούς άντρα και ας καταβεί προς εμέ. Εάν μεν δυνηθεί να πολεμήσει με τεμού και με θανατώσει, τότε εμείς θέλομεν είστε δούλοι σας. Αλλά αν εγώ υπερισχύσω κατά αυτού και θανατώσω αυτόν, τότε εσείς θέλετε είστε δούλοι ημών και θέλετε δουλεύει ημάς».
Σου λέει, παιδιά, γιατί να πολεμάμε άδικα και να σκοτωνόμαστε και από τη μία μεριά και από την άλλη? Ας λυθεί η μάχη, ο πόλεμος, με μια μονομαχία. Αυτό συνέβαινε στην αρχαιότητα. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις που κρίθηκαν μάχες είτε με μονομαχίες ή με μάχες μικρών τμήματων στρατού. Δηλαδή έλεγαν, τώρα μην πολεμήσουμε όλοι, 300 από εσάς, 300 από εμάς. Έτσι πολέμησαν, για παράδειγμα, οι Λακεδαιμόνοι με τους Αργίους, διεκδικώντας το θριάσιο πεδίο. Και σου λέει, από αυτήν την επιλογή, όποιος νικήσει, αυτός θα είναι ο νικητής του πολέμου. Ωραία. Συνεπώς, το φαινόμενο ήταν γνωστό στην αρχαιότητα, αλλά τώρα τι κάνεις όταν σου εμφανίζεται ένα θηρίο 3 μέτρα και 12 εκατοστά, με 62 κιλά μόνο ο θώρακας και μονάχα η λόγχη στο δόρυ 9 κιλά. Τι κάνεις με αυτόν? Το ζήτημα είναι τι κάνεις με οποιονδήποτε γίγαντα εμφανίζεται μπροστά σου και θέλει να σου προξενήσει φόβο. Διότι όπως καταλαβαίνετε εδώ πέρα, αυτό που προσπαθεί ο Γολιάθ είναι με την εμφάνισή του και με το σώμα του και με την πανοπλία του να τρομοκρατήσει τον λαό του Θεού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και κάθε τόσο εμφανίζεται στη ζωή μας, είτε προσωπικά, ατομικά στον καθέναν, είτε εμφανίζεται σε επίπεδο έθνους, σε επίπεδο πόλης, σε επίπεδο γενικότερο, σε επίπεδο εκκλησίας, κάποιος ο οποίος θέλει να τρομοκρατήσει τον λαό του Θεού και να του πει, κοίταξε, εγώ μπορώ να σε διαλύσω, εγώ μπορώ να σε αφανίσω, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μπροστά μου. Και ξέρετε, ο φόβος είναι μια τεράστια δύναμη και είναι δύναμη που ανοίγει δρόμο στον εχθρό να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του στη ζωή μας. Όπως η πίστη είναι δύναμη που ανοίγει δρόμο ο Θεός να πραγματοποιήσει τα δικά του σχέδια στη ζωή μας, έτσι ο φόβος είναι κανάλι που ανοίγει, είναι δύναμη που ανοίγει δρόμο στον εχθρό να πραγματοποιήσει σχέδια στη ζωή μας. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει, το θυμάστε, Παριμίες 29-25, ο φόβος του ανθρώπου στην υπαγίδα. Ο δε πεπιθός επί Κύριον θέλει είσθε εν ασφαλεία. Έτσι, ο φόβος του ανθρώπου στην υπαγίδα. Ο φόβος σε παγιδεύει. Γιατί? Γιατί σε κάνει να περιμένεις το κακό. Σε κάνει να περιμένεις τη συμφορά. Και ακόμα και πριν έρθει η συμφορά, εσύ έχεις χάσει εξαιτίας του φόβου. Είχα διαβάσει κάπου, δεν έχω τρόπο να το ελέγξω, ότι από αυτούς, λέει, που πεθαίνουν από δάγκαμα φιδιού, το 90% πεθαίνει από το φόβο του. Δηλαδή, σε μελέτες που έγιναν, ξέροντας ότι τον δάγκωσε δηλητηριώδες φίδι, πεθαίνει από τον φόβο, ξέροντας ότι τώρα με δάγκωσε δηλητηριώδες φίδι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και μόνο το 10% πεθαίνει επειδή όντως το δηλητήριο, εξετάζοντας το χημικά, ήταν τόσο ισχυρό ώστε να επικρατήσει στον οργανισμό και να τον θανατώσει.
Δεν ξέρω πόσο ακριβές είναι, δεν έχω τον τρόπο να το ελέγξω, δεν είμαι χημικός για να κάνω μελέτη στα δαγκάματα των φιδιών, αλλά όταν το διάβασα μου έκανε εντύπωση. Και να μην είναι 90% και να είναι λιγότερο, πάντως ο φόβος ανοίγει δρόμο συμφοράς, ενώ η πίστη είναι αυτή που σε κάνει να ζεις με ασφάλεια. Βλέπετε, ακόμα και τα medium έτσι λειτουργούν. Πάει ο άλλος στο medium και λέει, ξέρεις, πήγα και μου είπε και έτσι πως μου τα είπε, έτσι έγιναν. Γιατί έγιναν έτσι? Ξέρει ο Σατανάς το μέλλον του ανθρώπου? Όχι. Μόνο ο Θεός γνωρίζει το μέλλον του ανθρώπου, διότι ο Θεός είναι ο Κύριος, ο παντογνώστης. Ο Σατανάς τι γνωρίζει? Γνωρίζει τα δικά του τα σχέδια για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Σου λέει, αυτόν θέλω να τον καταστρέψω και θέλω να τον καταστρέψω με αυτήν την διαδικασία. Διότι ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Σατανάς είναι ανθρωποκτόνος και ότι είναι ψεύτης. Άρα είναι ένας ψεύτης που θέλει να μας σκοτώσει. Τι κάνει λοιπόν? Αρχίζει να φανερώνει μέσα από τα medium και μέσα από τους δικούς του τους ανθρώπους τα σχέδια που έχει εναντίον κάποιου ανθρώπου, και μόλις τα μαθαίνει ο άλλος αρχίζει να φοβάται. Λέει, πω θα μου συμβεί αυτό? Και ο φόβος ανοίγει δρόμο και του συμβαίνει. Και λέει, είδες, το είπε το medium και έγινε. Βεβαίως έγινε, διότι σου το είπε. Η πρόβλεψη κατά κανόνα είναι αρνητικό, ότι θα σου συμβεί κάτι αρνητικό, έτσι. Που και που υπάρχει τίποτα θετικό, μόνο και μόνο για να σε παγιδέψει και να πεις, α ναι, και αυτό έγινε. Κατά κανόνα είναι αρνητικό, σε κάνει να φοβηθείς, και ο φόβος ανοίγει δρόμο για να γίνει το κακό στη ζωή του ανθρώπου και έτσι να παγιδευτεί από τον εχθρό. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στον Ιάιρο? Όταν του είπανε, μην τον του κουράζεις άλλο τον διδάσκαλο, τώρα τον φέρεις μέχρι το σπίτι, το κορίτσι σου πέθανε. Ποια ήταν τα λόγια του Χριστού? Μη φοβού, μόνον πίστευε. Μη φοβού, μόνον πίστευε. Και αυτός ο λόγος του Χριστού δείχνει ότι η πίστη είναι το αντίδοτο στον φόβο. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί και η αγάπη είναι αντίδοτο στο φόβο. Θυμάστε, φόβος δεν είναι η αντιαγάπη, αλλά η τελή αγάπη εξοδιώκει τον φόβο, εξοβάλλει τον φόβο. Λοιπόν, ο Κύριος μας έχει δώσει και πίστη, διότι λέει ότι σε κάθε πιστό ο Κύριος έδωσε μέτρον πίστεως. Το θυμάστε στην προς Ρωμαίους το 12ο κεφάλαιο. Κατά το μέτρον της πίστεως, το οποίο ο Κύριος εμοίρασε εις έκαστον, σε κάθε έναν έχει δώσει ένα μέτρο πίστεως. Σε άλλον μεγαλύτερο, σε άλλον μικρότερο, και από την άλλη μεριά και η πίστη είναι κάτι που αυξάνει. Έτσι. Και μάλιστα στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς λέει ο Απόστολος Παύλος, χαίρομαι γιατί υπεραυξάνει η πίστη σημών. Άρα όχι μόνο αυξάνει, μπορεί και να υπεραυξάνει. Λοιπόν, ο Κύριος μας δίνει ένα μέτρο πίστεως και αυτό είναι στο χέρι μας εμείς να το δουλέψουμε και να το αυξήσουμε και να το υπεραυξήσουμε. Λοιπόν, ο Κύριος μας έχει δώσει πίστη και μας έχει δώσει και αγάπη. Γιατί λέει ότι η αγάπη του Θεού είναι εκκεχημένη, εκκέχεται λέει το κείμενο, είναι δηλαδή χυμένη πλούσια στις καρδιές σας δια Πνεύματος Αγίου του Δοθέντος εις ημάς. Άρα, αδελφέ μου, αδελφή μου, έχεις τα όπλα να πολεμήσεις τον φόβο. Έχεις τα όπλα να πολεμήσεις το γίγαντα. Γιατί και πίστη σου έδωσε ο Κύριος και αγάπη σου έδωσε ο Κύριος. Και η πίστη νικάει τον φόβο και η αγάπη διώχνει τον φόβο. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται εδώ πέρα ο γίγαντας, χωρίο 11, και ότε ήκουσεν ο Σαούλ και πάσο Ισραήλ εκείνους τους λόγους του Φιλιστέου, εξέστησαν και εφοβήθησαν σφόδρα. Η αντίδραση λοιπόν των Ισραηλιτών και του Σαούλ είναι φόβος και τρόμος. Τώρα τι κάνουν? Ποιος θα τολμήσει να τα βάλει με τον γίγαντα? Ποιος θα πάει και θα πει, εγώ να πολεμήσω, παιδιά, εκ μέρους του λαού Ισραήλ?
Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν εμφανίζεται κανένας και ο γίγαντας αυτός επί 40 μέρες πρωί και βράδυ κάνει αυτή τη δουλειά. Δέστε στο σχολείο 16. Ο δε Φιλιστέος επλησίαζε πρωί και εσπέρας και εστυλώνετο 40 ημέρες. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος βγήκε και έκανε την πρότασή του για μονομαχία 80 φορές. Λέει πρωί βράδυ έβγαινε, παιδιά εδώ είμαι, ποιος θα πολεμήσει σήμερα μαζί μου? Κανείς.
Άντε πίσω στο στρατόπεδο.
Το απόγευμα ξανά, εδώ είμαι, ποιος θα πολεμήσει μαζί μου?
Κανείς.
Την άλλη μέρα το πρωί, ποιος θα πολεμήσει? Κανείς. Το βράδυ, κανείς. Φαντάζεστε, 40 μέρες, 80 φορές βγήκε και καταλαβαίνετε ότι όσο έβγαινε και όσο περνούσαν οι μέρες, τόσο η ψυχολογία των Ισραηλιτών έπεφτε. Διότι όταν το παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, λες ίσως από κάπου βρεθεί μια ελπίδα. Όταν συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει και πήγε 5 μέρες και 10 μέρες και 40 μέρες, λες πια τελείωσε, δεν υπάρχει ελπίδα, θα γίνουμε δούλοι. Δεν μπορεί να βγει κανένας. Και αυτό προσπαθεί ο εχθρός, να παγιώσει μέσα μας το φόβο. Και είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, στην εποχή που ζούμε, να προσέχουμε τα μηνύματα του φόβου που ακούγονται. Ανοίγετε την τηλεόραση να παρακολουθήσετε ειδήσεις. Καλά κάνετε. Και εγώ παρακολουθώ. Ακούστε τις ειδήσεις. Αλλά τα αυτιά σας να είναι ευαίσθητα από τη μία μεριά στο τι λέει ο τηλεπαρουσιαστής και από την άλλη μεριά τι λέει ο Λόγος του Θεού για την κατάσταση. Γιατί έχεις να διαλέξεις τις αρχές με βάση τις οποίες θα αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, βγαίνει ο τηλεπαρουσιαστής και λέει «Θα πεινάσετε!»
«Θα πεινάσουμε!»
«Θα πεινάσουμε!» «Πεινάμε! Θα πεινάσουμε!»
Ωραία. Λοιπόν,
την ώρα που λέει «Θα πεινάσουμε», άνοιξε εσύ στον Ψαλμό 37, και διάβασε τα χωρία 18 και 19. Ψαλμός 37, 18 και 19. «Γινώσκει ο Κύριος τας ημέρας των αμέμπτων, και η κληρονομία αυτών θέλει είστε εις τον αιώνα. Δεν θέλουσι κατεσχυνθεί εν καιρό πονηρό, και εν ημέρες πείνης θέλουσι χορταστεί».
Και εν ημέρες πείνης θέλουσι χορταστεί.
Και μπορείς να πας στον τηλεπαρουσιαστή, όχι τον ίδιο, δεν σε βλέπει ο άνθρωπος, αλλά μπορείς να πας μπροστά στην τηλεόραση και να του πεις «Εσύ λέγει ό,τι θέλεις. Εμένα ο Κύριος μου θα με φροντίσει και πείνα να έρθει και όλοι να πεινάσουνε. Εγώ επειδή ακολουθώ τον Κύριο, ο Λόγος του λέει ότι εγώ θα χορταίνω».
Πεις,
είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Γιατί δεν εξαρτάς τη ζωή σου από την οικονομική κρίση, την εξαρτάς από τον Κύριο των δυνάμεων. Και δεν αφήνεις να σε κυριέψει ο φόβος, γιατί ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα, αλλά εμπιστεύεσαι στον Κύριο και ο Λόγος του λέει ότι ο πεπιθός επί Κύριον θα είναι εν ασφαλεία.
Έτσι λοιπόν, ο Κύριος λέει, ναι, πολλοί λένε, ναι εντάξει, εμείς τέλος πάντων, οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, καλά εμείς τέλος πάντων ζήσαμε και καλές μέρες τα παιδιά μας. Τι θα γίνουν τα παιδιά μας? Λίγο παρακάτω, στον ίδιο ψαλμό, στο χωρίο 25. «Νέος ήμην και ήδη εγύρασα, και δεν είδον δίκαιον εγκαταλελειμμένον, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτον». Δεν είδα, λέει, το παιδί κανενός δίκαιου ανθρώπου να είναι εγκαταλειμμένο και να ζητάει ψωμί. «Αντίθετα, όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει, και το σπέρμα αυτού είναι εις ευλογίαν». Έτσι, τα παιδιά μας όχι μόνο δεν θα πεινάσουν, αλλά θα είναι ευλογία και για τους άλλους ανθρώπους. Θα έχουν αφθονία για να δώσουν και στους άλλους ανθρώπους, εφόσον ζουν μαζί με τον Κύριο. Έτσι. Αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού λέει, ζητάτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα, τι θα φάτε, τι θα πείτε, θα σας προσθεθούν. Αυτό λέει. Άρα, δεν πρέπει να αφήσω τον εχθρό να με παγιδέψει και να πω «Α, οικονομική κρίση, τώρα κοιτάμε τι θα κάνουμε, να βγάλουμε κάτι παραπάνω, να βάλουμε κάτι στην άκρη, ό,τι μπορούμε κτλ. Άγχος». Όχι. Αυτή είναι η παγίδα. Συνέχισε να ζητάς πρώτα τη Βασιλεία του Θεού.
Συνέχισε να ζητάς πρώτα τη δικαιοσύνη του Θεού και ο Κύριος θα φροντίσει όλα τα άλλα. Συνεπώς, άκου τις ειδήσεις, αλλά άκου και τι λέει ο λόγος του Θεού. Και μετά βάλτα και τα δύο στη ζυγαριά, από τη μία μεριά το τι είπε στις ειδήσεις, από την άλλη μεριά τι λέει ο λόγος του Κυρίου, και να ξέρεις, βάζοντας το λόγο του Κυρίου, μπαμ, η ζυγαριά θα πέσει από εκείνη τη μεριά, έτσι. Διότι το βάρος που έχει ο λόγος του Κυρίου δεν μπορεί να το έχει καμία ανθρώπινη φωνή και καμία ανθρώπινη γνώμη. Ο Σαούλ λοιπόν έχει τρομοκρατηθεί και άλλοι Ισραηλίτες έχουν τρομοκρατηθεί, διότι είναι φυσικό όταν βλέπεις έναν γίγαντα 3 μέτρα και σου λέει ποιος θα έρθει να πολεμήσει μαζί μου ανθρωπίνος, είναι φυσικό να μην θες να πας να πολεμήσεις μαζί του. Προσέξτε τώρα, όλοι ξέρουμε ότι τελικά ο Δαβίδ πήγε να πολεμήσει, γιατί όμως πήγε? Την ιστορία την ξέρετε. Κάποια στιγμή ο πατέρας του Δαβίδ, ο Ιεσέ, του λέει, δεν πας στη μάχη, τα 3 μεγαλύτερα αδέλφια σου είναι εκεί πέρα, πήγε να τους δώσεις λίγο φρυγανισμένο σιτάρι, λίγο τυρί, λίγο ψωμί, να με δώσεις και κανένα δώρο στον χιλίαρχο εκεί πέρα και να δεις πως είναι τα αδέλφια σου και να μου φέρεις τα νέα. Σε πόλεμο πήγαν, σε μάχη πήγαν, να δούμε πως τα περνάνε. Πηγαίνει λοιπόν ο Δαβίδ και την ώρα που πηγαίνει εμφανίζεται ο Γολιάθ και λέει, ποιος θα πολεμήσει παιδιά μαζί μου? Και τον ακούει ο Δαβίδ και τους ακούει τους άλλους να συζητάνε. Ξέρεις, λέει, άμα κάποιος βγει να πολεμήσει με αυτόν εδώ, ξέρεις ο βασιλιάς τι θα του δώσει? Θα του δώσει την κόρη του για γυναίκα, θα του δώσει την περιουσία, θα του δώσει, θα σου... Έτσι αρχίζει η συζήτηση. Και ο Δαβίδ καθώς τα ακούει, χωρίο 26, είπε ο Δαβίδ προς τους άνδρας τους συσταμένους πλησίων αυτού, τι θέλει γίνει στον άνδρα ως της πατάξει των Φιλιστέων τούτων και αφαιρέσει το όνειδος από του Ισραήλ? Τι θα γίνει, τι θα γίνει? Για πέστε μου, για να ακούσω τι είπατε. Ωραία. Και θα του είπαν οι άλλοι, γιατί ρωτάς? Δέστε τώρα την αντιμετώπιση. Διότι τις είναι ο Φιλιστέος ούτως ο απερίτμητος, ώστε να εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος? Ποιος είναι αυτός ο Φιλιστέος ο απερίτμητος, ο οποίος εξουθενώνει τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού? Δηλαδή, ενώ οι άλλοι έβλεπαν έναν γίγαντα 3 μέτρα και, ο Δαβίδ έβλεπε έναν άνθρωπο απερίτμητο, δηλαδή έναν άνθρωπο που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό. Διότι θυμάστε ότι στην Γένεση, στο 17ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 και 11, Γένεσης 17, 10 και 11, ο Θεός είχε πει στον Αβραάμ, αυτή είναι η διαθήκη μου την οποία θέλετε φυλάξει αναμέσων εμού και ημών και του σπέρματός σου μετασέ, παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε. Και θέλετε περιτέμνη την σάρκα της ακροβιστίας ημών και θέλει είστε η σημείον της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Άρα η περιτομή για τον λαό Ισραήλ ήταν ένα σημάδι της διαθήκης που είχε κάνει ο Θεός μαζί τους. Ξέρετε, ο Θεός σε κάθε διαθήκη που έκαμνε με τους ανθρώπους έβαζε και ένα σημάδι. Όταν έκανε τη διαθήκη με τον Νόε, είπε, κοίταξε, σου υπόσχομαι, κάνω μια διαθήκη μαζί σου, δεν θα ξανακαταστρέψω τη γη με κατακλυσμό, και ως σημάδι αυτής της διαθήκης βάζω το ουράνιο τόξο στην Εφέη. Και ο Θεός δημιούργησε κάτι που δεν το είχε δημιουργήσει στη δημιουργία, έτσι, την ανάλυση του φωτός. Το φαινόμενο της ανάλυσης του φωτός δεν το έκανε ο Κύριος στη δημιουργία, το έκανε με την διαθήκη που έκανε στον Νόε. Πρόσθεσε ένα φυσικό νόμο ακόμα, την ανάλυση του φωτός, και άρχισε να εμφανίζεται το ουράνιο τόξο πάνω στα σύννεφα μετά τη βροχή, για να θυμόμαστε ότι ο Θεός έκανε διαθήκη με το ανθρώπινο γένος, δεν θα έρθει ξανά κατακλυσμός καταστροφής πάνω στη γη. Όταν κάνει τη διαθήκη με τον Αβραάμ, άλλο σημάδι, περιτομή. Όλα τα αρσενικά, λέει, θα περιτέμνουν. Όταν κάνει τη διαθήκη με τον Μωυσή, του λέει, σημάδι της διαθήκης αυτής, θα τηρείτε την ημέρα του Σαββάτου. Κάθε διαθήκη είχε και ένα σημάδι. Για να θυμόμαστε, γιατί μία λέξη που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή στενά συνδεδεμένη με την διαθήκη είναι το ενθυμούμε. Το ενθυμούμε. Θα ενθυμηθώ την διαθήκη που έκανα. Θα κάνετε αυτό και εγώ θα ενθυμηθώ την διαθήκη. Το ενθυμούμε, και γι' αυτό το σημάδι ήταν ακριβώς για μία υπενθύμηση της διαθήκης. Συνεπώς, ενώ οι άλλοι βλέπουν ένα γίγαντα, ο Δαβίδ βλέπει έναν άνθρωπο που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό. Και λέει, εμείς είμαστε ο λαός του Κυρίου. Έχουμε διαθήκη με τον Θεό. Και ξαφνικά εμφανίζεται ένα, μα είναι 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Και 4 μέτρα να είναι. Διαθήκη με τον Θεό έχει? Δεν έχει. Λοιπόν, έρχεται ένας άνθρωπος χωρίς διαθήκη να απειλήσει εμάς που έχουμε διαθήκη με τον Θεό.
Ξαφνικά έχουμε μία άλλη θεώρηση, μία άλλη οπτική γωνία, μία άλλη νοοτροπία, άλλον τρόπο του σκέπτεστε. Δηλαδή δεν βλέπεις το πόσο ύψος έχει ο άλλος και πόση πανοπλία έχει και ότι είναι ένα θηρίο.
Βλέπεις το εάν έχει σχέση με τον Θεό, αν έχει διαθήκη με τον Θεό ή όχι. Και αυτό είναι, αλλάζει εντελώς τα πράγματα, αλλάζει την αντιμετώπιση. Και έτσι αδέλφια μου, γι' αυτό το θέμα μας είναι νοοτροπία πίστης. Το μυαλό μας με τη χάρη του Θεού να λειτουργεί έτσι, ώστε η οπτική μας γωνία στα καθημερινά ζητήματα, στην οικονομική κρίση, αλλά και σε οποιοδήποτε προσωπικό συμβαίνει στον κάθε έναν, οποιαδήποτε προσωπική δυσκολία, οποιοδήποτε γίγαντα σε προσωπικό επίπεδο εμφανίζεται, να ξέρεις ότι εσύ με τη χάρη του Κυρίου έχεις τη δύναμη και την εξουσία να μιλήσεις στο βουνό. Όταν ο Κύριος είπε, εάν πείτε στο βουνό να πάει από εδώ εκεί και δεν διστάσετε μες στην καρδιά σας, αλλά πιστέψετε ότι αυτό που λέτε γίνεται, θα γίνει ό,τι πείτε. Δεν το είπε για να αλλάξουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Τα βουνά μια χαρά είναι εκεί που είναι. Το είπε ώστε κάθε φορά που εμφανίζεται κάτι μπροστά μας αμετακίνητο, τρομερό, εντυπωσιακό σαν βουνό, ότι μπορούμε να μιλήσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και να του πούμε να φύγει. Και είναι καλό αυτό να το θυμόμαστε. Και όταν εμφανίζονται βουνά στη ζωή μας που θέλουν να μας πουν πόσο μεγάλα είναι και πόσο δεν μπορούμε να τα υπερνικήσουμε, είναι καλό να το θυμόμαστε αυτό, τον λόγο του Κύριου, και να μιλάμε στα βουνά. Έλεγε ένας αδελφός, μίλα στο βουνό, γιατί αν δεν αρχίσεις να μιλάς στο βουνό, θα αρχίσει το βουνό να μιλάει σε σένα και να σου λέει πόσο μεγάλο είναι και πόσο δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα και πόσο δεν θα τα καταφέρεις. Λοιπόν, για να μην αρχίσει το βουνό να σου μιλάει, άρχισε να του μιλάς εσύ και να του πεις να φύγεις στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Κύριος είπε ότι αυτό όταν το κάνουμε με πίστη θα έχει αποτελέσματα στον αόρατο πνευματικό κόσμο σε πρώτη φάση, που θα φανούν στον ορατό φυσικό κόσμο μετά. Έτσι λοιπόν, βλέπει ο Δαβίδ τον γίγαντα και τον βλέπει μέσα από την νοοτροπία της διαθήκης. Εμείς έχουμε διαθήκη, αυτός δεν έχει. Και από πού και που μας απειλεί? Μας απειλεί ένας άνθρωπος χωρίς διαθήκη εμάς που είμαστε ο λαός του Κυρίου και έχουμε διαθήκη? Από πού και που? Και αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζει η οπτική γωνία των πραγμάτων. Και ενώ θα περίμενε κανένας όλοι να του πούνε, μπράβο Δαβίδ, δεν το είχαμε σκεφτεί, δίκιο έχεις, ρίχνονται πάνω του, τον πιάνει ο μεγάλος του αδελφός ο Ελιάβ και του λέει, εξήφθη ο θυμός του Ελιάβ, λέει στο 28, εναντίον του Δαβίδ και είπε, διατί κατέβησε εντάφθα και εισπίωνα θήκια στα ολίγα εκείνα πρόβατα εν τη ερήμο, εγώ εξεύρω την υπερηφανία σου και την πονηρία της καρδίας σου, βεβαίως δια να είδες την μάχην κατέβεις, κτλ. Κτλ. Αδελφέ μου, εάν αποφασίσεις να ζεις με νοοτροπία πίστης, μην απορρίσεις που θα βρεθούν κοντά σου άνθρωποι, ενδεχομένως και πιστοί άνθρωποι, που θα αρχίσουν να σου λένε, σώπα καημένε τώρα, κανένας δεν τα κατάφερε, εσύ θα τα καταφέρεις. Δεν βλέπεις όλοι τους, έχει πάρει το ποτάμι όλους, η οικονομική κρίση και τα λοιπά, και όλοι είναι μέσα στο άγχος, στην αγωγή, εσύ θα είσαι η εξαίρεση. Αδελφέ μου, τόλμησε να πεις, ναι, εγώ θα είμαι η εξαίρεση. Θα είμαι η εξαίρεση, γιατί? Γιατί δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι και δεν εξαρτώ την δική μου πορεία με τον Θεό με την πορεία που θα ακολουθήσουν οι άλλοι. Εγώ θέλω να ευαρεστώ τον Κύριό μου. Εγώ θέλω ο Κύριος μου να με βλέπει από πάνω και να χαίρεται. Θέλω να ζω με τον λόγο του, θέλω να ζω με τρόπο που θα ευαρεστήσει τον Κύριο, θέλω να πάω κάποια μέρα στην παρουσία του Κυρίου και να μου πει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Συνεπώς, το εάν ο αδελφός μου ή ο συνάνθρωπός μου δεν θέλει να ζήσει με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι δικό μου θέμα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσαρμόσω τη ζωή μου στο πώς ζει κάποιος άλλος. θέλω να προσαρμόσω τη ζωή μου στο τι λέει ο λόγος του Θεού και τι θα ευαρεστήσει τον Κύριο.
Έτσι λοιπόν έχει κόντρα από τον αδελφό του τον Ηλιάβ ο Δαβίδ, και μετά πηγαίνει και στον Σαούλ και του λέει, χωρίο 32, είπεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, μηδενός ανθρώπου η καρδίας μη ταπεινώνεται δια τούτων, ο δούλος σου θέλει υπάγει και πολεμήσει μετά του Φιλιστέου τούτου. Και είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, δεν δύνασαι να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου τούτου δια να πολεμήσεις μετά αυτού, διότι εσύ είσαι παιδίον, αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού. Λέει στον Σαούλ να μην στεναχωριέται κανείς, θα πάω εγώ να πολεμήσω. Έχει όλο του λέει παιδί μου τώρα. Εσύ είσαι παιδάκι. Αυτός είναι γίγαντας και είναι πολεμιστής. Δηλαδή πέρα που είναι θηρίο, έτσι βουνό ολόκληρο, είναι και μαθημένος στον πόλεμο εκ νεότητος αυτού. Έτσι από μικρό παιδάκι. Αυτός είναι πολεμιστής. Αυτή είναι η δουλειά του.
Δεν μπορείς να πας να πολεμήσεις. Δέστε ποια είναι η απάντηση του Δαβίδ. Και είναι σημαντικό αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Ο Δαβίδ δεν είχε μία έμπνευση πίστης όταν εμφανίστηκε ο Γολιάθ. Αντιμετώπισε και τον γίγαντα με τον τρόπο που αντιμετώπιζε την καθημερινότητά του, την καθημερινή του ζωή μέχρι τώρα. Και αυτό που λέει στον Σαούλ 34. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατρός αυτού και ήλθε λέον και άρκτος και ήρπασε πρόβατον εκ του ποιμνίου και εξήλθον κατόπιν αυτού και επάταξα αυτόν και ηλευθέρωσα αυτό εκ του στόματος αυτού και καθώς εσηκώθη εναντίον μου ήρπασα αυτόν εκ της Ιαγώνος και επάταξα αυτόν και εθανάτωσα αυτόν, επάταξεν ο δούλος σου και τον Λέοντα και την Άρκτο. Και ο Φιλιστέος ούτως ο απερίκμητος θέλει είστε ως εν εκ τούτων επειδή εξουθένουσε τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Έτσι, γι' αυτό αδελφοί μου χρειάζεται η σχέση μας με τον Θεό να είναι καθημερινή. Και το βίωμά μας με τον Θεό να είναι καθημερινό, όταν έρθει η κρίση, όταν έρθει η δυσκολία, όταν έρθει ο γίγαντας, όταν εμφανιστεί το βουνό, να είναι μία ακόμα περίπτωση που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, καθώς όλη την καθημερινότητά μας, τα καθημερινά πράγματα της ζωής τα αντιμετωπίζαμε με νοοτροπία πίστης. Έτσι. Βλέπετε, ήρθε λιοντάρι λέει και το σκότωσα. Πήγε να μου πάρει ένα πρόβατο και ήρθε και αρκούδα και αυτή τη σκότωσα. Λοιπόν, ο Δαβίδ ζούσε κάτω από τη διαθήκη που είχε με τον Θεό, στην καθημερινότητά του. Το λογικό ποιο θα ήταν? Ήρθε ένα λιοντάρι και άρπαξε ένα πρόβατο. Άστο να πάει να φάει, ας φάει και αυτό ένα πρόβατο. Έχω τόσα πρόβατα. Δηλαδή ένα πρόβατο λιγότερο, τι έγινε? Και ήρθε και μία αρκούδα και πήρε άλλο ένα. Δόξα τω Θεώ, έχω τα υπόλοιπα. Πώς ήταν, 200 πρόβατα, μήνα 198. Έφαγε ένα το λιοντάρι και ένα έρκο. 198 πρόβατα, δόξα τω Θεώ. Καλά να είναι τα υπόλοιπα. Δεν το αντιμετώπισε έτσι. Είπε όχι, αυτά είναι περιουσία δική μου, είναι περιουσία που ο Θεός μου εμπιστεύτηκε, δεν θα μου πάρει κανένας τίποτα. Δεν θα μου το φάει το πρόβατο, κανένας δεν θα μου το φάει το πρόβατο. Και πολέμησε και τα πήρε πίσω τα πρόβατα. Βλέπετε όμως αυτό ήταν μια νοοτροπία, ότι δεν τα παρατάω, τι να κάνουμε, λιοντάρι ήταν. Πού να τα βάλουμε πέρα με το λιοντάρι, αρκούδα ήταν, πού να τα βάλεις με την αρκούδα. Η νοοτροπία του από την αρχή ήταν ότι ο Κύριος μου εμπιστεύθηκε, θα μου δώσει τη δύναμη να το κρατήσω, είναι δικό μου, δεν θα αφήσω κανέναν να μου το πάρει. Και επειδή είμαι του Κυρίου, ζω κάτω από την προστασία του Κυρίου, ζω κάτω από την οδηγία του Κυρίου, οτιδήποτε εμφανίζεται στη ζωή μου θα υποταχθεί στον Κύριο στον οποίο πιστεύω. Έτσι λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα της σύγκρουσης με τον Δαβίδ, τη σύγκρουση με τον Γολιάθ, ο Δαβίδ λέει στον Σαούλ, μα εγώ έτσι ζω μέχρι τώρα. Ζω αντιμετωπίζοντας το κάθε τι που έρχεται εναντίον μου με την δύναμη του Θεού, διότι με ανθρώπινη δύναμη ούτε λιοντάρι σκοτώνεις, ούτε αρκούδα σκοτώνεις, έτσι δεν είναι? Χρειάζεται να ζεις με δύναμη Θεού για να μπορέσεις να σκοτώσεις και το λιοντάρι και την αρκούδα. Γιατί βλέπετε, ο Δαβίδ δεν ήταν κανένας χειροδύναμος, έτσι, από αυτούς τους μπρατσαράδες που κυκλοφορούν στον κινηματογράφο, να πεις το άρπαξε το λιοντάρι και το έσκισε.
λέει, ή το πεδίο ή το ξανθός και ωραίο στην όψη. Ένα καλός γαλανομάτης ξανθούλης ήταν, ένα παιδάκι ξανθούλικο. Δεν ήταν να πεις έτσι ο Σβαρτσενέκερ ή ξέρω εγώ κάποιος άλλος με τα μπράτσα.
Κι όμως με τη δύναμη του Θεού μπόρεσε να νικήσει. Βλέπετε, η νίκη στον αγώνα τον πνευματικό και στην καθημερινή μας ζωή δεν είναι με τις δικές μας δυνάμεις, είναι με τη δύναμη του Θεού που ενεργεί μέσα μας.
Την συνέχεια τη θυμάστε, ο Σαούλ του είπε, εντάξει πήγαινε, αφού επιμένεις πήγαινε, αλλά πάρε και την πανοπλία μου. Πήγε να περπατήσει με την πανοπλία, πάρα λίγο να κουτρουβαλήσει κάτω. Λέει, δεν είναι αυτό για μένα βρε παιδιά.
Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πολεμήσουμε με ξένα όπλα. Δηλαδή δεν μπορείς να πολεμήσεις με βάση την πνευματική ζωή κάποιου άλλου. Λες, επειδή αυτός έχει προχωρήσει πνευματικά θα τον μιμηθώ κι εγώ. Όχι, δεν θα μιμηθείς την πράξη του, θα μιμηθείς την πίστη του. Το θυμάστε στην προς Εβραίους επιστολή που λέει, τον οποίον προϊσταμένων σας βλέποντας την αναστροφήν, βλέποντας τη ζωή τους, μιμήστε την πίστη. Δεν λέει μιμηθείτε την πράξη, δεν λέει μιμηθείτε συμπεριφορά, δέστε τη συμπεριφορά τους και μιμηθείτε την πίστη τους. Γιατί καθώς μεγαλώνει η πίστη σου θα μπορείς να αντιμετωπίσεις το κάθε τι με τα δικά σου όπλα, με τη δική σου πνευματική ζωή, με τα δικά σου πνευματικά αποθέματα. Γι' αυτό αδελφοί μου είναι τόσο σημαντικό να ζούμε μελετώντας το Λόγο του Θεού καθημερινά, ζώντας σε προσευχή καθημερινή, σε κοινωνία με τον Θεό. Η σχέση μας με τον Θεό δεν θα είναι κάτι που το αφήσαμε. Θυμήθηκα, έχω μια εβδομάδα να πιάσω τη γραφή, καλά ας την πιάσω σήμερα, έχω λίγο καιρό. Δεν λειτουργεί έτσι. Για να βεβαιωθείς ότι δεν λειτουργεί έτσι, δοκίμασε να τρως μόνο όταν μελετάς την Αγία Γραφή. Δοκίμασε. Δηλαδή λες, αυτή την εβδομάδα δεν είχα καιρό. Λοιπόν, αν δεν έχεις καιρό να μελετήσεις την Αγία Γραφή, μην τρως και μια εβδομάδα. Λοιπόν, μα θα πεις, θα είμαι αδύναμος. Όπως είσαι φυσικά αδύναμος όταν δεν μελετάς τον Λόγο του Θεού, έτσι είσαι αδύναμος πνευματικά. Όπως είσαι αδύναμος σωματικά όταν δεν φας μια εβδομάδα, έτσι είσαι αδύναμος πνευματικά όταν δεν μελετήσεις τον Λόγο του Θεού μια εβδομάδα. Είναι το αντίστοιχο. Συνεπώς ζεις με τον Λόγο του Θεού, μελετάς τον Λόγο του Θεού, προσεύχεσαι, παίρνεις δύναμη από τον Κύριο, ζεις μαζί με τον Κύριο κάθε μέρα και μέσα σε αυτήν την πορεία, όταν έρθει ο γίγαντας, τον βλέπεις απερίτμητο και δεν τον βλέπεις 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Και μετά ο Δαβίδ πήγε, πήρε τις πέτρες από το χήμαρο, 5 πέτρες, πήρε και τη σφενδόνα του. Και όταν ήρθε ο Γολιάθ εναντίον του, η σύγκρουση είχε έναν πνευματικό χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Η σύγκρουση δεν ήταν ανάμεσα σε έναν πολεμιστή 3 και 12 και σε έναν νεαρό ξανθούλη. Η σύγκρουση είχε πάρει πνευματικές διαστάσεις. Γιατί μόλις τον είδε τον Δαβίδ ο Γολιάδ, τον βλαστήμησε, λέει, βλασφήμισε και τους θεούς του. Κατηράστη, 43, ο Φιλιστέος και τον Δαβίδ και τους θεούς αυτού. Και του είπε, έλα εδώ και θα σε παραδώσω να σε φάνε τα πουλιά και τα θηρία. 45, και είπε ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέον, «Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφέαν και δόρυ και ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία συ εξουθένησες. Την ημέραν ταύτην θέλει σε παραδώσει ο Κύριος στην χείρα μου». 47. «Και θέλει γνωρίσει παν το πλήθος τούτο, ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφέαν και δόρυ, διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει σας παραδώσει εις την χείρα ημών». Αδέλφια μου, όταν έχουμε παραδώσει τη ζωή μας στον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος όλης της ζωής μας. Ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας είναι κάτω από την εξουσία και κάτω από την κυριαρχία του Ιησού Χριστού. Έτσι. Δεν συμβαίνει τίποτα στη ζωή μας κατά λάθος. Δεν συμβαίνει τίποτα στη ζωή μας που ο Θεός δεν το ξέρει. Άμα πώς του συνέβη αυτό, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έτσι. Τα πάντα είναι κάτω από τον ελέγχο του Θεού. Ο Θεός ξέρει γιατί επιτρέπει ακόμα και τα δύσκολα, ακόμα και τα δυσάρεστα, ακόμα και τα τραγικά. Ο Κύριος ξέρει, έχει τους λόγους του
για τους οποίους τα επιτρέπει. Γιατί το μέλλον μας ο Θεός το βλέπει στην αιωνιότητα. Εμείς το βλέπουμε εδώ πέρα, πόσο θα ζήσουμε, 80, 100, 120, πόσο θα ζήσει ο καθένας, ο Θεός ξέρει. Αλλά ο Θεός βλέπει, μας βλέπει με το πρίσμα της αιωνιότητας. Και εδώ κάτω μας ετοιμάζει, μέχρι να φύγουμε από αυτή τη γη, για την ζωή μας στην αιωνιότητα. Και γι' αυτό πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε και δεν έχουμε απαντήσεις. Μη στεναχωρίαστε όταν δεν έχετε απαντήσεις. Είναι πολύ φυσικό να μην έχουμε απαντήσεις. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε την προοπτική της αιωνιότητας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ξεκινάει η ιστορία της Εκκλησίας. Ο Χριστός είχε τρεις κοντινούς. Έτσι δεν είναι? Τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αυτοί ήταν όταν ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου. Αυτοί ήταν μαζί του στο όρος της μεταμόρφωσης. Αυτοί ήταν μαζί του πιο κοντά στη Γεθσημανή. Τα είχαν ζήσει όλα. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις είναι που θα μπορούν να κηρύξουν καλύτερα, να διακονήσουν καλύτερα. Σωστά. Ήταν δίπλα στον Κύριο. Τα ζήσαν όλα. Με το που αρχίζει η Εκκλησία, ο ένας από τους τρεις σκοτώνεται. Ανήλαιον, λέει Ιάκωβον, τον ιόν του Ζεβεδαίου, μαχαίρα ο Ηρώδη. Του έχω στο κεφάλι. Και λες, Κύριε, τι συμβαίνει τώρα? Δηλαδή, αν κάποιος πρέπει να σκοτωθεί, γιατί να σκοτωθεί ο ένας από τους τρεις καλύτερους, ο Ιάκωβος? Να σκοτωθεί κάποιος άλλος, ο Θαδαίος ή Λεβαίος, ξέρω εγώ, ο Ναθαναήλ, κάποιος άσχετος για τον οποίο δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν λέει η Αγία Γραφή. Ο Ιάκωβος, ο ένας από τους τρεις, δεν έχει νόημα. Αλλά βλέπετε, ο Θεός λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Και επειδή λειτουργεί με το πρίσμα της αιωνιότητας, εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε απάντηση σε αυτό. Και είναι φυσικό για πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας, για πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας, να μην έχουμε απάντηση. Αλλά εμπιστευόμαστε στον Θεό, διότι αυτός έχει τη ζωή μας στα χέρια του και κάθε τι που συμβαίνει είναι κάτω από την εξουσία του Κυρίου και είναι κάτω από τον έλεγχο του Κυρίου. Αρκεί εμείς να περπατάμε ζητώντας πρώτα τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του. Η συνέχεια την ξέρετε. Πήρε τη σφενδόνα ο Δαβίδ, πήρε μία πέτρα, έριξε και η πέτρα βρήκε τον Γολιάθ στο μέτωπο. Τώρα, η μία εκδοχή είναι ότι ο Δαβίδ ήξερε καταπληκτικό σημάδι. Πιθανό. Η άλλη εκδοχή είναι ότι πήγε ένας άγγελος του Κυρίου και κατεύθυνε την πέτρα στο στόχο. Έτσι. Διότι όταν περπατάς μαζί με τον Κύριο και ακολουθείς τον λόγο του Κυρίου, έρχεται άγγελος Κυρίου, λέει, και στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Το θυμάστε, Ψαλμός 34:7. Και επίσης οι άγγελοι του Κυρίου, λέει, είναι λειτουργικά πνεύματα, Εβραίους 1:14, τα οποία αποστέλλονται σε αυτούς για να υπηρετήσουν αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν την σωτηρία του Ιησού Χριστού. Έτσι. Συνεπώς, όταν ζεις μαζί με τον Κύριο, υπακούοντας το λόγο του, οι άγγελοι του Κυρίου είναι δίπλα σου και είναι μαζί σου, και όταν χρειαστεί να βοηθήσουν λίγο και την πέτρα, να την σμπρώξουν λίγο πάνω για να βρει το στόχο, θα το κάνουν και αυτό για να βρει το στόχο και να έχει την τελική νίκη του Κυρίου. Γιατί, αδέλφια μου, ο Κύριος μας κάλεσε σε μία ζωή νίκης, αλλά κάθε τι που ο Θεός μας δίνει, εμείς το λαμβάνουμε με την πίστη. Έτσι το όρισε ο Θεός. Δίνει σωτηρία, αλλά πρέπει εμείς να ασκήσουμε πίστη για να την λάβουμε. Έτσι. Δίνει ευλογίες, αλλά χρειάζεται να ασκήσουμε πίστη για να την πάρουμε. Δίνει νίκη, αλλά χρειάζεται να ασκήσουμε πίστη για να την πάρουμε. Και γι' αυτό είναι καλό, μελετώντας τα λόγια του Θεού, να ασκούμαστε στην πίστη, ώστε σιγά σιγά να αποκτήσουμε νοοτροπία πίστης. Και όταν εμφανίζεται ο γίγαντας μπροστά μας, εμείς να θυμόμαστε ότι έχουμε διαθήκη με τον Θεό και αυτή είναι που θα θριαμβεύσει στο τέλος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.